Politiskā krīze Venecuēlā aizsākās 2018. Gadā, kad opozīcijas līderis Juans Guaido neatzina pašreizējā prezidenta Nikolasa Maduro uzvaru prezidenta vēlēšanās. Vairāk nekā 60 pasaules valstu par uzvarētāju un līdz ar to arī likumīgo prezidentu atzina tieši Guaido. Pēc brutālas protestu apspiešanas pret Venecuēlā ir ieviestas pargas ekonomiskās sankcijas, kuru dēļ ir strauji kāpusi nabadzība, inflācija, liekot miljoniem cilvēku doties bēgļu gaitās. Tagad opozīcija vēlas panākt godīgu un brīvu vēlēšanu sarīkošanu 2024. Gadā. Savukārt pašreizējā Venecuēlas valdība pieprasa, lai starptautiskā sabiedrība atzīst Nikolasu Maduro par pilntiesīgu prezidentu, kā arī atceļ ieviestās sankcijas.